Haideți să deschidem împreună acum cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, citesc la rând, suntem la capitolul 9. Evanghelia după Matei, capitolul 9 de la început. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăsnește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spământat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Știți, mă gândeam că suntem obișnuiți ca aceste locuri din Evanghelia după Matei, de pildă, să fie citite la un moment de evangelizare. Dar ce bine să ne putem apleca asupra cuvântului și de fiecare dată să găsim lucruri care să hrănească sufletul nostru, care să ne apropie mai mult de Domnul, care să influențeze și să motiveze viața noastră trăită înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Tema acestor versete m-am gândit că ar fi potrivită să fie aceasta: ce poate înfăptui credința mijlocitoare? Și sigur că întotdeauna Domnul Iisus a apreciat credința. Ne-am adus noi aminte că, citind la rând în capitolul precedent, Domnul Iisus a avut de-a face cu acel om care a fost gata să-i spună: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi doar o vorbă sau un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ce credință! Domnul s-a întors spre cei care veneau după el și le-a spus: vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Așa de mult se bucură Domnul Iisus să vadă în ființa noastră, în lăuntrul nostru, credința. La sfârșitul capitolului 8 am citit că Domnul, împreună cu ucenicii, a trecut Marea Galilei sau lacul Genezaret de la vest spre est. De ce venise în ținutul Ghergesenilor sau în ținutul Gadarenilor? Pentru că acolo erau doi oameni care aveau nevoie să fie tămăduiți. Erau spaima conlocuitorilor, a conaționalilor lor. Erau așa de înspăimântători, se tăiau cu pietre, țipau, trăiau în morminte. Ne-am adus aminte data trecută și Domnul i-a vindecat. În ființa lor, nici nu-ți vine să crezi, era o mulțime de duhuri rele care posedau ființele acestea. Și acele duhuri rele, când l-au văzut pe Domnul Iisus că a coborât din corabie, deodată i s-au adresat: ai venit să ne chinui înainte de vreme? Și l-au rugat să nu le poruncească să se ducă în adânc. Au cerut permisiunea Domnului Iisus să-i trimită niște porci care pășteau departe, într-o turmă. Și Domnul le-a dat voie: duceți-vă! Și au intrat în porcii aceia, porcii s-au repezit de pe râpă în mare și au pierit toți. Evanghelistul Marcu scria că erau 2000 de porci. Și când păzitorii porcilor au văzut că s-au înnecat toată turma, au pierit toți porcii, au mers în cetate, au spus oamenilor, probabil proprietarilor, și aceștia au venit, toată cetatea a venit, ne-am adus aminte data trecută, au venit oamenii la Domnul Iisus și i-au spus, ce bun ești, ne-ai scăpat de teroare, ai vindecat acești oameni, sunt îmbrăcați, sunt liniștiți, sunt în fața ta. Nu, nici vorbă. L-au rugat pe Domnul Iisus să plece din ținutul lor. Mă gândeam acum, Domnul pentru ei venise. A plecat Domnul iarăși cu corabia și cu ucenicii de la est spre vest să meargă în Capernaum. Și în timp ce mă gândesc, ucenicii vâsleau, Domnul se gândea, oamenii aceștia m-au rugat să plec din ținutul lor. Ce trist trebuie să fi fost Mântuitorul, să fie respins, să nu fie acceptat între oamenii aceia în ținutul gadarenilor. Dar știți, se împlinea un cuvânt al Evangheliei după Ioan, găsim noi scris în capitolul 1 la versetul 11, unde cuvântul ne spune că Domnul Iisus a venit la ai săi și ai săi l-au primit cu bucurie și ai săi nu l-au primit. Și acum vedem bunătatea lui Dumnezeu și harul său care strălucește și care spune cuvântul mai departe, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce favoare! Ce minune, ce har să fim numiți copiii lui Dumnezeu, ne-a dat El dreptul acesta. A trecut marea și a venit în cetatea sa, Capernaum. Acestei cetăți, Capernaum, Domnul Iisus îi acordă onoarea de a fi numită cetatea sa. El a trăit în Nazaret împreună cu familia, cu Iosif, cu Maria, împreună cu frații lui, dar oamenii din Nazaret l-au respins și ei. Erau gata să îl azvârle, să îl împingă de pe munte, să fie aruncat jos în prăpastie, și Domnul a plecat dintre ei. Și a adoptat cetatea aceasta sau orașul acesta, Capernaum. A făcut multe minuni. Vom vedea în continuare în Evanghelia după Matei și găsim și în alte evanghelii felul cum a lucrat Domnul Iisus, călăuzit de Tatăl, împlinind voia Lui în cetatea aceasta, Capernaum. Și Domnul avea să spună niște cuvinte foarte tari, foarte dure, cu privire la această cetate. Dacă dăm o singură filă și ne uităm în capitolul 11 al Evangheliei după Matei, la versetul 23 din capitolul 11, Domnul Iisus va spune aceste cuvinte: și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Câte minuni a făcut Domnul în Capernaum! Ce clar puteau să vadă oamenii că El era trimisul lui Dumnezeu, era Mesia! Dar ei n-au văzut în Domnul Iisus decât un învățător, e adevărat, mai deosebit și atâta tot. N-au putut distinge că era Mesia pe care îl așteptau și care a venit ca să împlinească voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Versetul 2 am citit aici: și iată că i-au adus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Împrejurarea aceasta evidențiază puterea credinței mijlocitoare. Ce bine că slăbănogul nu era singur, avea niște prieteni și oamenii aceștia erau de inimă. Oamenii aceștia și-au propus să-l ducă pe prietenul lor la Domnul Iisus. Slăbănogul ne arată aici în ce stare jalnică a ajuns ființa creată de Dumnezeu, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât nu poate să facă nimic pentru mântuirea sa. Să ne gândim fiecare, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, am avut vreunul, așa, vreo înclinație, vreo dorință să îl căutăm pe Dumnezeu? Cred că pe majoritatea din noi dragostea Lui ne-a căutat. Bunăvoința Lui, harul Său, mila Sa ne-a înconjurat, așa cum spunea psalmistul, pe dinainte și pe dinapoi și-ți pui mâna peste mine. A fost numai harul Lui Dumnezeu și îndurarea Lui că ne-a smuls și pe noi din preocupările noastre, din alergarea noastră pe căile lumii acesteia și ne-a adus în staulul Său, ne-a adus la mântuire. Înțelegem parcă privind la omul slăbănou care stă pe o rogojină sau pe un pled sau pe o saltea mai subțire, uitându-ne prin credință, gândind la acest lucru, ne putem da seama că omul nu se poate mântui singur. Câtă dreptate are Scriptura cuvântului Dumnezeu? Psalmistul, unul dintre fiii lui Core, care a scris Psalmul 49, la versetul 7 scria aceste cuvinte: dar nu pot să se răscumpere unul pe altul și nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărărilor. Și în privirile lor nu se întrezărea nicio cale de apropiere a omului de Dumnezeu. Însă a venit Domnul Iisus. Ei atunci spuneau, fără să aibă cunoștință: răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Și a venit Fiul lui Dumnezeu tocmai ca să ne răscumpere, tocmai ca să ne smulgă de sub puterea vrăjmașului și să ne aducă înapoi la Dumnezeu. Acest om era țintuit pe patul lui de suferință. Păcatul apăsa asupra lui. De unde știm? Atunci când a fost adus la Domnul Iisus, Domnul Iisus nu se ocupă prima dată de trupul lui ca să-i dea vindecare. Domnul Iisus vedea o nevoie mai mare, mai profundă în ființa lui, în sufletul lui. Dar înainte de a sublinia acest lucru sau a-l vedea în detaliu, aș vrea să îi privim pe cei patru prieteni. De unde știm că sunt patru? Atunci când evanghelistul Marcu scrie despre evenimentul acesta, spune că patru inși l-au dus pe omul slăbănog la Domnul Iisus, pe paralitic. Patru inși. Și mi-aș imagina că au ajuns lângă casa în care Domnul Iisus era și vestea cuvântul, spunea Marcu, și n-au putut să intre în casă. Oamenii erau așa de captivați de cuvintele Domnului Iisus, de ceea ce le vorbea, încât niciunul n-a fost gata să se dea la o parte, pentru că acolo era o urgență, era o nevoie. Trebuiau oamenii aceștia să ducă pe prietenul lor la Domnul Iisus. Și credința, da, credința, vom vedea la sfârșit, este inventivă. Credința găsește soluții. Credința parcă trece dincolo de, și așa ne și spune cuvântul, de cele văzute. Oamenii aceștia se gândesc, nu este loc, nimeni nu cedează în fața ușii să putem intra cu omul acesta bolnav? Ne vom urca pe casă, vom desface acoperișul și îl vom coborî de acolo pe prietenul nostru. Probabil au legat câte o frânghie de fiecare colț al pledului pe care era omul bolnav și încet, încet a coborât. Oamenii s-au mai strâns și la picioarele Domnului Iisus a fost lăsat omul bolnav. Extraordinar! Ce mult și-au dorit acești oameni să-l vadă vindecat pe prietenul lor. Știți, cel mai important lucru care dovedește că noi avem credință este să lucrăm pentru Domnul Iisus. Este să fim neobosiți în lucru pentru El. Să nu-i spunem, a, lui Georgel, lui Costel, lui Cutare, care este colegul meu de la serviciu, i-am mai spus, ăsta și așa ia în batjocură, în derâdere, cuvântul. Cuvântul ne învață, tu dar să-i spui. Ne aduceam aminte și ieri de acest lucru, ne învață cuvântul, aruncă-ți pâinea pe ape și nu după multă vreme o vei găsi iarăși. Fă lucrul acesta de fiecare dată, dar nu așa, doar că să te achiți de o îndatorire. Fă-o cu pasiune, fă-o cu dorință, fă-o cu rugăciune. Spune-i Domnului Iisus, vreau și astăzi să-mi dai un suflet, o persoană cu care să vorbesc, căruia să-i spun despre tine. Și atunci când Domnul ne pune în legătură cu câte o persoană, de asemenea să mă rog, Doamne, în discuția mea trebuie să nu spun cu vorbe lucrul acesta, ci în inima mea să mă rog, învață-mă prin Duhul Tău când să încep să-i spun ceva despre mântuire. Pentru că omul vine cu ale lui, ne spune și Scriptura. Omul începe cu ceea ce este firesc și noi trebuie să descoperim momentul când să începem să-i spunem, altfel nu ia seama, altfel nu aude, nu are urechi de auzit. Abia atunci când Duhul ne spune acum, parcă în ființa noastră un clopoțel este auzit, gata, începe acum. Și dacă nu prinzi momentul acela, mie mi s-a întâmplat. Dacă ai ratat momentul când Duhul ți-a spus, acum e clipa, acum să începi. Și tu mai lasă, mai spună omul, ești foarte amabil, îl lasă vorbească, îl asculți. Atunci el începe iarăși cu ale lui. Să poți să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și să-i spui, acum e timpul să îi vorbești și să-l conduci la Domnul Iisus. Omul acesta zăcea într-un pat. Mă gândesc ce consecințe are păcatul, cât de mult a degradat ființa umană păcatul, cum a robit și cum robește astăzi pe oameni sufletele lor, cum sunt așa de înstrăinați de Dumnezeu. Auzeam ieri o mărturie a unei despre o soră de credință care la prima vedere nu avea impresia că a acumulat cuvântul din Scriptură, însă povestea un frate cum la căpătâiul unei muribunde sora aceasta și-a făcut datoria, așa de mult a stăruit de ființa care pleca în veșnicie, întoarce-te la Dumnezeu, primește-L pe Domnul Iisus, și ființa aceea spunea nu. Păi uite, Domnul Iisus a murit pentru tine și vorbea numai cu versete din Scriptură. Fratele care ne spunea acest lucru a rămas uimit că ființa aceasta acumulase ca un burete uscat. Când îl introduci în apă, trage cât mai multă apă, până toate golurile acelea se umplu de apă. Așa ființa aceasta cunoștea Scriptura și spunea verset după verset, uite ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Până când femeia a zis, nu-mi pasă, nici nu mai vreau să aud. Și a plecat în veșnicie. Tu doar să-i spui, ne învață cuvântul. Tu doar să-ți faci misiunea ta, este treaba lui dacă nu ascultă. Fericit însă este omul care are astfel de prieten, care să-l conducă la Domnul Iisus, care să-l aducă la Mântuitorul. Omul acesta a avut și el credință. De unde știm? Păi dacă nu avea credință, că Domnul Iisus poate să îi vindece trupul lui, nu accepta ca cei patru să-l poarte pe patul acela și să-l aducă la Domnul Iisus. El a acceptat și el a avut credință. Și Domnul a văzut acolo sâmburile acelea de credință, că îl poate să-l vindece. Și Domnul Iisus a văzut credința prietenilor acestui om bolnav. Deși credința este o lucrare tainică a Duhului Sfânt în inimă, totuși ea poate fi văzută. Domnul Iisus vede faptele din credință, iar omul vede credința din fapte. Asta poate să vadă omul, credința din faptele celui credincios, celui care se teme de Dumnezeu, care îl iubește pe Domnul Iisus. Credința este mâna care primește darurile lui Dumnezeu, care primește mântuirea. Aduce pe cineva la Domnul Iisus, al conduce la Mântuitorul pe un suflet nemântuit, aceasta este o faptă a credinței și să dea Domnul ca fiecare dintre noi să strălucim în astfel de fapte, aducând oameni nemântuiți la Domnul Iisus pe care El să îi convingă prin Evanghelie. Citeam ieri că în timpul celui de-al doilea război mondial, în timp ce un pluton de soldați își apărau cu îndârjire în niște tranșee săpate în jurul unui depozit de muniție, unul dintre soldați a fost răpuns de un glonț, chiar în piept. Gloanțele șuierau în stânga și în dreapta și omul acesta a fost răpuns de un glonț, a căzut pe spate și s-a adresat tovarășului său. Știi ceva despre cum să ajung în cer? Și acesta nu știa și a mers la altul, târându-se în tranșee, și nici acela nu știa, și la altul, la 16 soldați, a ajuns să-i întrebe, știi ceva despre cer? Știi cum se ajunge în cer? Uite, Bert, cel care este colegul și tovarășul nostru, a fost răpuns de glonț și el spune că moare. Știi să-i spui ceva? Nu. Și în sfârșit a ajuns la un mitralior, unul care era la mitralieră, și a spus, pușcașule, Bert e gata să moară. Știi ceva despre cum se ajunge în cer? Și el a spus, știu, dar nu pot să-mi părăsesc postul. Și a băgat mâna repede în buzunarul vestonului, a scos un Nou Testament, i-a deschis repede la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, pe care l-avea subliniat în Noul Testament, a îndoit și una din file ca, nu cumva târându-se prin tranșee, colegul său să închidă și să nu mai știe unde să deschidă, și a spus, du-te și citește ceea ce este subliniat aici. Și când a ajuns lângă el, acest tovarăș din plutonul acela i-a citit lui Bert, care de-abia mai respira, uite ce scrie aici, am găsit ceea ce căutai, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede, auziți? Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și a înțeles omul. Muribundul rostea doar în șoaptă cuvintele acestea, auzite de tovarășul său. Oricine crede, oricine crede, are viața veșnică. Și s-a stins viața lui. Ce mare este puterea credinței! Te mută din lumea de țărână, din lumea aceasta de păcat. Prin credință putem intra în împărăția lui Dumnezeu, în cerul veșnic. Credința se sprijină pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ne învață în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 18, oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Oricine crede, în cuvântul oricine este cuprins și numele nostru. Doamne Iisuse, îi se putea să se adreseze paraliticul sau slăbănogul. Eu sunt atât de neputincios. Boala aceasta a cuprins ființa mea și poate că și cu siguranță au fost cârtiri, nemulțumiri, întrebări adresate lui Dumnezeu, de ce să mi se întâmple asta? De regulă, atunci când suntem pe un pad de suferință, suferința ne îndeamnă la rău și trebuie să veghem, trebuie să fim atenți, să nu cârtim, să nu fim nemulțumiți și să-i mulțumim Domnului că încearcă, de ce nu, credința noastră. Domnul Iisus se adresează bolnavului, îndrăznește! Cuvântul ne învață în 1 Ioan, în capitolul 3, la versetul 1, în felul acesta. Dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Când nu te osândește inima, ai îndrăzneală la El. Pe omul acesta înțelegem că l-o sândea inima. Avea păcate și de aceea Domnul Iisus îi spune, îndrăznește, fiule, păcatele ți sunt iertate. Nu cred că se aștepta să audă ceva mai frumos decât ceea ce a spus Domnul Iisus. Îndrăznește. Și apoi, fiule, parcă este gata să fie primit în familia Domnului Iisus, să aparțină Domnului Iisus împreună cu ucenicii. Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Doar Domnul Iisus poate să ierte păcatele. Și cuvântul ne va spune în continuare că Domnul Iisus spune: pe pământ are putere Fiul omului să ierte păcatele. De ce? N-ar putea în altă parte? Ba da, dar aici pe pământ a fost răstignit pentru noi și pentru păcatele noastre. Aici pe pământ a câștigat o biruință de plină la Golgota, pe cruce, așa cum ne-am adus aminte în dimineața aceasta. Aici a câștigat biruința asupra păcatului, asupra morții și asupra lui Satan, care l-a înfrânt. Prin jertfa lui de la Golgota a câștigat o mântuire deplină pentru noi și veșnică, slavă lui Dumnezeu. Și iată că unii din cărturari, versetul 3, au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Dacă pentru omul bolnav cuvintele Domnului Iisus erau așa de dulci, așa de mângâietoare, pentru oamenii aceștia cuvintele Domnului Iisus i-a făcut să fie gata să spună: cine este el? Se crede Dumnezeu? Hulește! Tocmai ei, oamenii aceștia, huleau pentru că ne socoteau puterea lui Dumnezeu, puterea Domnului Iisus. Ei știau că doar Domnul Dumnezeu poate să ierte păcatele, dar în persoana Domnului Iisus nu-L descopereau pe Mesia, nu-L vedeau pe trimisul cerului pentru mântuirea noastră. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Am înțeles noi, ei n-au vorbit cu glas tare, doar în inima lor au spus: hulește! Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Și Domnul le cunoaște gândurile. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea psalmistul David în psalmul 139, încă de la început: Tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândurile. Căci nu mi-apare cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl știi în totul. Cine este El? Este Dumnezeu, este Creatorul nostru. De câte ori poate și noi nu zicem: a fost doar un gând, și nu osândim gândurile noastre, care poate nu sunt după voia lui Dumnezeu, și gândurile-i sunt cunoscute, știe absolut totul Domnul, El este omniscient. Că ce este mai les, ne spune Mântuitorul? Păcatele îți sunt iertate să spună sau să zică: scoală-te și umblă? Ce este mai lesne? Amândouă erau greu de îndeplinit. Și să-i spui păcatele sunt iertate, trebuia să o spui în baza unei lucrări, și să-i spui scoală-te și umblă, aceasta însemna putere în mușchii care n-au mai funcționat, aia celui slăbănog. Amândouă erau grele, doar Fiul lui Dumnezeu putea să spună: iertate-ți sunt păcatele. Sunt și astăzi oameni care își abrogă dreptul de a spune că au puterea să ierte păcatele. Nimic mai fals, doar Fiul lui Dumnezeu. Ce bine spuneau apostolii în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, la versetul 12, este scris: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus. Doar în El, doar prin El putem afla mântuire. Punând întrebarea ce este mai lesne, Domnul Iisus arată atotputernicia Sa. El era, așa cum am văzut în capitolul precedent, Kyrie, acela care este stăpânitor peste toate lucrurile, acela care poruncește și ce poruncește ia ființă, Dumnezeul binecuvântat în veci, Creatorul. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, este un lucru care trebuie să-l avem în vedere de fiecare dată. Când omul și-a încetat viața pe pământ, când nu mai are partea aceasta, sufletul în el, pot să vină zeci de oameni și să spună ceva legat de iertarea păcatelor. Nu mai are nicio valoare. Cât timp omul este în viață, în trup, cât timp are rațiune, cât timp poate gândi, atunci poate să ceară iertare pentru păcate și Domnul o dă cu mână largă și fără nicio mustrare. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Ce bucurie pentru el, ce bucurie pentru familia lui. Ați trăit bucuria aceasta? Când cineva care a fost bolnav, care a fost pe un pat de suferință, îl vezi că merge, îl vezi că mănâncă, poți să vorbești cu el, a venit de la spital. Ce mare este bucuria! Dumnezeu s-a îndurat, a prelungit harul său, îndurarea lui, bunăvoința lui. Și de fiecare dată, înaintea Domnului, nu poți decât să vii cu recunoștință, cu mulțumire, cu închinare. Când a văzut noroadele, lucrul acesta s-au spământat și au slăvit pe Dumnezeu. Ce bine că măcar oamenii din norod s-au înspăimântat când au văzut la cuvântul Domnului Iisus: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și fără ca omul să pună o întrebare sau să-i spună: știi ce, învățătorule, de mai mulți ani zac aici și ați văzut, dacă ai avut piciorul în gips sau mâna în gips, îți trebuie ceva timp de recuperare să începi să mergi, ca mușchii iarăși să înceapă să lucreze, să-și facă lucrarea lor. Ei bine, omul dintr-o dată s-a ridicat și a luat patul lui, probabil pledul acela l-a făcut sul, l-a pus pe umăr și a plecat spre casă. Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea foarte mare. Ce mare este această putere a lui! La cuvântul lui, omul slăbănoc s-a ridicat. În timp ce noroadele entuziasmate sau doar înspăimântate au slăvit pe Dumnezeu, omul a mers spre casa lui. Aceasta este lucrarea de care a beneficiat, adus de prietenii săi la Domnul Iisus. Mă gândeam că așa se întâmplă și cu cel credincios după întoarcerea lui la Dumnezeu. Are păcatele iertate. Domnul Iisus o spune, așa cum i-a spus și slăbănogului: iertate-ți sunt păcatele. Și omul credincios se bucură de lucrul acesta. După ce și-a predat viața Domnului Iisus cu pocăință, după ce a crezut în jertfa lui, aude: iertate-mi sunt păcatele. Domnul nu-și mai aduce aminte de păcatele mele. Le-a aruncat în marea uitării. De asemenea, poate să se ridice. Până atunci a zăcut în păcate, în fără de legi, în îndepărtare față de Dumnezeu. Dar prin puterea Duhului de viață, a Duhului Sfânt, se ridică. Se ridică la o viață nouă. Trăiește pentru Dumnezeu. Vorbește din partea lui Dumnezeu și face lucrările care au fost pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele, acele fapte bune pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele. Are acea putere pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, cum spunea Sfântul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Și în sfârșit, al treilea lucru, se duce spre casă. Și știți? Aceasta este menirea noastră, scopul nostru, să ne ducem spre casă. Spre casa noastră, da, prin îndurare ne ajută Domnul să ajungem. Dar pentru că am venit la Domnul Iisus și pentru că L-am acceptat ca Mântuitor și Domn al vieții noastre, ne ducem spre casă. Drumul nostru nu este nesigur, nu știm unde duce, nu? Știm dimpotrivă, slavă lui Dumnezeu. Unde duce? În slavă. La Domnul Iisus, la casa aceea veșnică din cer. Cântăm noi într-una din cântări, cântarea 33, dacă nu mă înșel: sus în cer noi avem o casă, casa Tatălui Ceresc. Ea e plină de mare slavă și de nespuse fericiri. Spunea Mântuitorul în Ioan 14, găsim scris la început: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri sau multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce bine că mergem spre casa veșnică. Ce bine că Domnul ne-a schimbat traiectoria vieții noastre și din niște oameni care eram sortiți pierzării veșnice, prin credința în jertfa lui de la Golgota, așa cum ne-am adus aminte în această dimineață, mergem spre casa noastră cea veșnică. Credința. Ce este credința? De fiecare dată nu rămânem doar la împrejurarea sau la minunea pe care o face Domnul Iisus, ci mă gândesc că este bine să putem gândi și să ne putem întreține cu acest cuvânt al Scripturii care să ne facă bine. Ce este credința? În Evrei 11, la început, parcă se dă definiția credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința operează cu lucruri care nu se văd. Ea nu are de-a face cu lucruri care se văd, pentru că acelea pot fi pipăite. Să dau un exemplu. Dacă un tătic îi spune copilașului, am să-ți cumpăr o haină nouă, copilașul crede ceea ce îi spune, ceea ce îi făgăduiește părintele. Și poate chiar spune colegilor sau celor din casă, mi-a spus tatăl meu care să-mi ia o haină nouă, va fi așa și așa, deja se gândește la ea. Dacă n-ar crede, sigur că ar putea să-i spună, când tatăl îi zice am să-ți iau o haină nouă, el ar putea să spună, nu cred până nu văd, cum a spus Toma, nu? Până nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și până nu voi pune mâna mea în coasta, da, nu voi crede. Și a venit momentul ca Toma să vină, să pipăie cu degetul lui cicatricea aceea, semnul lăsat de pironul care a străpuns mâinile Mântuitorului. Și atunci a putut să spună Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce minunată este credința, fiindcă ai văzut, ai crezut, i-a spus Domnul Iisus. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Între fericiții aceștia, prin har, prin bunăvoința lui, suntem și noi. Cel neprihănit va trăi prin credință, spune cuvântul lui Dumnezeu, Romani 1:17. Credința trebuie să fie încercată. În 2 Corinteni, în capitolul 13, la versetul 5, ne spune cuvântul, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință sau nu. Pe voi înși vă testați-vă, verificați-vă dacă am rămas în credință sau nu. De fiecare dată să ne verificăm viața cu acest etalon sfânt, cuvântul lui Dumnezeu, cu acest dreptar al învățăturii sănătoase. De fiecare dată să ne verificăm credința noastră. Iacov scria în capitolul 1, în versetul 3 din epistola sa, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Da, Dumnezeu îngăduie să fie testată, încercată, verificată credința noastră, ca să vadă dacă avem răbdare. Avem răbdare, stăm liniștiți, ne încredem de plin în Domnul sau începem să fim nemulțumiți și să cârtim? Iar în epistola lui Iuda, timpul s-a scurs, găsim scris în versetul 20, voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, ce îndemn scump. Când sunt acasă, când sunt la serviciu, când sunt în adunare, când sunt într-un cerc de părtășie cu frați și surori, cuvântul mă învață să mă zidesc, sufletește pe credința prea sfântă. Este numit așa pentru că este de la Dumnezeu. Într-una din rugăciune am auzit în dimineața aceasta și aceste cuvinte. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Va găsi el credință pe pământ? Va găsi credință în mine, în dumneata, în fiecare dintre noi? Să dea Domnul să găsească credință. Dacă ea este foarte mică, să putem spune cum au spus ucenicii odinioară, mărește-ne credința, fie ca Domnul să ne ajute ca această credință să fie atât de puternică în noi, încât să ne apropie de cer, de Dumnezeu, de Creatorul nostru, prin Domnul Iisus. Amin.